Milí poslucháči, hlásíme sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní vás opäť pozývam vypočuť si zvesť Evanjelia, ktorou nám poslúži náš milý brat kazateľ Alexander Barkovci z Komárna. Táto nahrávka je priamo z evangelizačného zhromaždenia v baptistickom zbore v Karlových Varoch. Dnes si vypočujete druhú časť kázne z Evanjelia Jána 5. kapitoly. Prajem vám príjemné počúvanie.
Raz moja drahá manželka postavila sa predo mnou a hovorí: Tatínko, vidím, že Pán Boh ti pridáva duše. A kedy už pridá aj moju dušu? Kedy budeš mať čas aj s mojou dušou sa zaoberať? Bratia, sestry, ja som myslel, že mi srdce pukne. A hovorím, žena moja, a ty máš problémy, však povedz. Hovorí, tatínko, a ty to nevidíš. Ty to nevidíš. Ty nevidíš, ako zápasy. Ako mi klesajú ruky. Aj ruky mojej viery, ako mi už klesajú. Ty to nevidíš. Nemám človeka. Nemá človeka žena kazateľa. Nemá človeka žena služobníka. Nemá človeka kazateľa. Nemá človeka služobník, nemajú človeka bratia a sestry. Ale bratia a sestry, čo hovorí Pán Ježiš? To, čo chcete, aby vám iní robili, vy im činite. Je to veľké tajomstvo. Čo budete rozsielať, to budete aj žať. Viete, čo som ja rozsieval v Banskej Bystrici, keď som bol členom Banskobystrického zhromaždenia? Mal som veľké očakávanie. Na kazateľa som mal očakávanie. Na staršovstvo som mal očakávanie. Na zbor som mal očakávanie. No a moje predstavy sa nesplnili. A čo som robil? Ľahko uhádnete. Šomral. A vy používate tento výraz? Reptal. Mrmlal ako medveď. Reptal som. Reptal som na to, že nikto mi ruku nepodá. Že keď tam som, tak nikto si ma nevšimne. Reptal som na to, že nemám človeka. A viete čo? Mal som pravdu. A predsa som so svojou pravdou ostal sám. Predsa som so svojou pravdou ostal sám. A prišiel čas, keď som čítal jednu knihu a tam jedna žena sa dostala na evangelizáciu a bola o tom reč, že čo chcete, aby vám ľudia robili, robte to i vy im. A potom bol prečítaný text z Petrovej knihy, kde bolo napísané, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste žehnajúc zdedili požehnanie. A tá žena kontrolovala svoj život. A viete čo? Zistila, že preto sa ona dostala do takého strašného stavu, ona celý život šomrala na svojho muža. Ty si také nemehlo. Ty ani jeden klinec poriadne nevieš zatlsť do steny. Tebe sa všetko pod rukami láme, kazí. Ty proste, no, vieš čo, no, kde ťa zobrali takéhoto človeka na tomto svete? A nežehnala, ale preklínala. Toto je vlastne kliatba. To je vlastne negatívny postoj. Kliatba na toho človeka. A viete, čo zdedila? Kliatbu! On bol naďalej nemehlo, naďalej sa mu krivil klinec do steny, naďalej sa mu pod rukami lámali taniere, alebo ja neviem čo, všetko vlastne išlo zle. Modlil som sa s mnohými mladými ľuďmi. A viete, nad čím plakali? Brat kazateľ, pomôžte mi vyslobodiť sa pod toho hlbokého, ťažkého vedomia. Moja matka povedala, že zo mňa nikdy nič nebude. Z teba nikdy nič nebude, lebo... A potom to lebo mala svoje odôvodnenie, niekedy aj biblické. Lenže tam ležala na tom kliatba a nevedel sa oslobodiť. To, čo rozsievame, to budeme žať. Môj malý chlapec, keď prišiel prvýkrát so svojou kresbičkou, no nevedel som uhádnuť, že čo to je. Hovorím, je to nejaký chrobák, je to nejaké auto, alebo dokonca nejaký dom, alebo slimák, neviem. Proste, ale hovorím, synček, fantastický. Vieš čo, ty si zlatý, ja ti musím kúpiť lepšie farbičky, ako sú toto. Kúpil som mu tie farbičky. Donesol som mu dokonca výkresy. Moja manželka, keď som prvý štos, viete, tých papierov, čo na kopír, čo sa používajú, keď môj chlapec prvý štos papierov vykreslil, hovorí, tatínko môj, tie drahé papiere, takto ničíte, však to, takto ničíte hodnoty. Hovorí, maminka moja drahá, vieš čo, tento prázdny papier nemá hodnotu, alebo minimálne. A tento papier, tu nakreslený, ten má vzácnu hodnotu. A hovorí, ako to môžeš, tatínko, takto hovoriť? Uvidíš, žena moja. A nakoniec už som rozoznal aj slimáka, aj dom som rozoznal, aj iné veci som rozoznal a hovorím, vieš čo, ja si myslím, že tvoje obrazy pôjdu na súťaž. Teba pán Boh tak požená. Môj chlapček chodí už do 4. triedy, a chodia jeho obrazy na súťaž a učitelia nechcú veriť, že to on nakreslil. Dokonca má takých učiteľov zo zboru, ktorí sú technicky, ktorí vyštudovali vlastne aj umeleckú, strednú umeleckú školu a vedia mu poradiť. On vie ťahy, on vie proste v tom priestore tak krásne kresliť, že jednoducho, keď poslali sme obraz na výstavu, jednoducho sa porota k tomu nevedela vyjadriť, lebo nevedeli tomu uveriť, že štvrták chlapec v perspektíve nakreslil námestie Komárna a všetky detaily vypracované, jak sa hovorí, vymakané. A hovorím, mamička, už teraz to má však hodnotu. Bratia a sestry, prosím vás, ja nerozprávam tu o svojom synovi, ani o svojej rodine. Hovorím o tom, že ak budeme žehnať svojich bratov a sestry, ak budeme žehnať svoje deti, vy ženy, ak budete žehnať svojich mužov, vy mužovi, ak budete žehnať svoje ženy, uvidíte, čo ste rozosiali. Ak budete šomranie, ako ste to povedali, reptanie, mrmlanie, brblanie, alebo ja neviem ako, ak budete toto rozsievať, zdedíte toho. A koľko, keď zasejeme jedno semiačko, tak nám pšenica koľko? Jedno semiačko je len na tej pšenici, však? Koľko hovorí pán Ježiš?
30,
60, 100. 100. No zašomri raz doma, alebo zarep si raz a 100 krát si budeš počúvať reptanie. To, čo rozsieva, to bude žať. Berte to vážne, moji drahí. V mojom živote to funguje. Viete, nie je jednoduchý ten zápas. Brat Hale, ty to vieš, ako je to s deťmi a v rodine, kde je viacej detí. Ja viem, že aj viacej rodín je tu, kde máte viacero detí. Mnoho všelijakých nepredvídaných situácií. Mnohokrát zápasy, mnohokrát materiálne, mnohokrát duchovné problémy, všeličo vyjde von. A teraz čo? Ako tieto veci riešiť? No tak, aj v prvej cirkvi nastala nespokojnosť, reptanie. Reptali navzájom a hovorí, no nám sa málo toho dostane, málo tej pozornosti. Však aj svatí vedia reptať? Áno, taká je skúsenosť, že aj medzi svatými sa ukáže nedostatok. Lenže tento nedostatok je treba riešiť. Ako? Ako vieme vyriešiť situáciu, kde nevieme finančne poriešiť v rodine? Keď manželka hovorí, je treba toto kúpiť, je treba toto zaistiť, manžel hovorí, no nemám, no odkiaľ ti na to zoberem? Ako poriešime situáciu? Ako? Poviem. Vieš čo? Ty si stále taká náročná. Tebe nikdy nie je dosť. Tak ako to vyriešime? No a ona povie. A ty si taký, že nevieš zabezpečiť pre rodinu. A ty si taký, že a ide a 80 toho dostaneme. Tak? No a keď zase rozsejú na 80, tak v nás je už hora toho. Hora horkosti a hora bolesti. Aby sme sa tomuto vymkli, poďme pred Pána. Keď vystane nejaký problém v našich rodinách, človek nám nepomôže. Darmo budeš volať, nemám človeka. Tebe len Boh môže pomôcť. Poď k Pánu Ježišovi. Poď k nemu so svojím problémom. Porozprávaš mnohým ľuďom. Hovoríš tomu, hovoríš tamtomu, hovoríš tamtej priateľke. Už povedala si to každému, ale prečo to nepovieš Pánu Ježišovi? Tvoj problém on chce vedieť. Jemu hovor, povedz mu. Lebo sa ťa pýta, čo chceš, aby som ti učinil. Niekedy je posledný Pán Ježiš, komu povieš svoj problém. Povedz mu to prvému. Chod na svoje kolená. Lebo to, čo si rozosial, to raz zožneš. To príde niekedy okľukov, niekedy to príde priamo. Ako ozbrojenie na teba. A položí ťa to. A práve preto poď Pánovi so svojimi problémami. A tento nemocný človek tam leží a potrebuje riešenie. A Pán Ježiš videl, že je už dlho nemocný. Videl jeho stav. Nepotreboval, aby mu dopodrobne rozprával. Nepotreboval, aby rozprával, že ako mu iní ublížili. Ale on videl skutočný jeho stav. A tak hovorí, staň. Staň. Staň zo svojho ležiska nemohúcnosti. Nepovedz, že ty to nedokážeš. Nepovedz, nesťažuj sa už na nikoho. Nevidí prekážku už v nikom. Príčinou toho, že si v takom duchovnom stave a že tak ležíš vo svojom trápení, už nie je ten alebo onen. Nie je bezohľadnosť tých alebo druhých. Ale príčinou je to, že ty potrebuješ stať vierou. A na slovo Pána Ježiša, dnes večer, milý brat, milá sestra, vstaň. V mene Pána Ježiša Krista, vstaň zo svojho stavu. Vstaň z ležiska svojej nemohúcnosti. Vstaň a choď. A kam? A toto je zvláštne. Nie hoci kde. Viete, keď som tam pozeral, že čo to vôbec znamená, že tam je dom milosti, vlastne Bethesda, tak to znamená dom milosti. Neviem, či aj vo vašom preklade, ako, či je to tam vysvetlenie, ale sú niektoré preklady, kde prekladá, že Bethesda znamená dom milosti. Sú niektorí veriaci, ktorí povedia, že ja keď sa dostanem do kráľovstva Božieho, ja chcem byť len ako metla za dverami. Neviem, kde to čítali. V mojej Biblii nič také nie je. Ale čo hovorí písmo? Kráľovstvo Božie od dní Jána Krstiteľa trpí násilie. A tí, ktorí na kráľovstvo Božie činia násilie, tí ho uchvatujú. Teda nestačí len ako metla za dvere sa dostať. Je treba, aby sme tento boj, aby sme bojovali tento boj. A statočne bojovali. Teda nestačí len ako metla sa dostať za dvere, za tú ovčiu bránu. Pán Ježiš je tou ovčou bránou. Však my sme sa rozhodli, my chceme ten pokoj, my chceme v tom Jeruzaleme, chceme v tom pokoji prebývať, my sme prešli tou ovčou bránou, on bol tou vlastne tými dverami do ovca, do ovčinca. Prešli sme, a tak sme za dverami. A čo tam je? Dom milosti. Dom milosti. A čo sa tam robí? V dome milosti sa najprv čaká na uzdravenie, čaká. Pasívne. Pasívne sa čaká. Viete čo, bratia a sestry, problém mnohých, to nie len nás, ale mnohých zborov, vôbec cirkvi 20. storočia je to, že sa mnohí zadostia s tým, že prijali pána Ježiša, prešli cez tie dvere, už mám pokoj a už teraz je dobré. Sadnem si do shromaždenských hlavíc, naučím sa spievať, naučím sa tú kanánsku reč, však a už je všetko. A potom čo začne? Počase nemám človeka. Najprv pretekanie, kto skorej, kto lepšie, kto rýchlejšie, a potom tí, ktorí nevládzu, nemám človeka. Začneme si sťažovať. Začínajú súromaždení problémy. Začínajú medzi nami problémy. Povedzme si otvorene. Medzi ľuďmi, tam, kde sa ľudia objavia, tam všade sú problémy. Jedna sestra hľadala také zhromaždenie, kde nebudú problémy. A prišla za jedným kazateľom a hovorí, brat kazateľ, ja som myslela, že toto je to zhromaždenie, kde by som mala patriť, ale aj tu sú problémy. Ja hľadám také zhromaždenie, kde nie sú problémy. A kazateľ jej povedal, sestra, keby si aj našla také zhromaždenie, ak ty tam vojdeš, tak tam určite problémy budú. Rozumiete? Ale keď takíto sme ľudia, teda sme problematickí, vyrábame, keď nemáme problémy, tak si ich vyrábame. Tak čo máme robiť, aby sme nemali horkosť, aby sme nemali tú ťažobu v srdci, že nemám človeka. Čo máme robiť? Na čo bola tá ovčia brána? Viete na čo? Tam bolo, v Jeruzaleme tam boli viacej brán. Napríklad bola hnojná brána. Viete, na čo bola tá hnojná brána? Že vychádzali von a vynášali hnoj, vynášali von, na pozemky. Hnojili pozemky. To je normálne písané o tom, že existovala hnojná brána. Alebo bola smetná brána. Alebo bola kráľovská brána. No predstavte si, že niekto veze hnoj a ide kráľ. A teraz, no kto skorej? No samozrejme, že kráľ. Bolo by to dôstojné? Všetko má svoje miesto v Jeruzaleme. Teda ovčia brána má nejakú zvláštnu funkciu. Keď v Jeruzaleme pri ovčej bráne, tam bol ten rybník a pán Ježiš vchádza touto bránou, na čo slúžila táto brána? Že vchádzali tie ovce, nesli tým bránou ovce, kde? K rybníku? Nie. Do chrámu. Na obetovanie. A toto je to tajomstvo, moji drahí bratia a sestry. Viete, tí ľudia, ktorí tam boli v tom dome milosti, oni sa nedostali až k chrámu. Oni boli tam. Oni nemohli ďalej. Mnohokrát tí ľudia, ktorí si povedia, mne stačí ten pokoj, aby som bol v Jeruzaleme, mne stačí, aby som proste bol za tými hradbami. A to ďalej. A prídu problémy. Viete, prečo prídu problémy? Lebo nesplnilo účel to, prečo prešli tou ovčou bránou. Ty musíš ísť ďalej. Nie ďalej od pána, bližšie k nemu. A kde vlastne išli tie ovce? Do chrámu. A čo bolo v chráme? Tam bola svätyňa a svätyňa svätých. A tam, kde bola svätyňa svätých, tam bola Božia prítomnosť. Teda my, keď prechádzame tou bránou, keď prechádzame pánom Ježišom Kristom, tými dverami do ovčinca, vlastne ideme do Božej blízkosti. A na čo tam ideme? Spomeňte si, čo hovorí Pavel apoštol. 12. kapitola Rímanom písaný list. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste padali svoje tela v živú obeť, ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa obnovte vo svojej mysli, aby ste vedeli posúdiť, čo je dobré, čo je Bohu ľúbe. Poviete niekto, no bratka zatiaľ v tebe za to pekne hovorí, krásne, zaujímavé, ale kde je ten oltár, kde? Čo? Čo to je? Kde je ten môj oltár? Kde môžem položiť svoj život? Kde to zložím? Povedz mi to konkrétne. No tak ti to poviem. Máš svoje ťažkosti. Máš svoje problémy. Radívko, máš svoje problémy. Myslím, že dnešným dňom ešte viac. Však. Máme svoje ťažkosti, bratia a sestry. To je náš kríž. Ten nás tlačí. Čo hovorí pán Ježiš? Kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kríž Pána Ježiša, čo bol pre Pána Ježiša? To bol oltár. Hoci akým spôsobom, aj keď za cenu podplatenia, alebo ja neviem čo, zbavil sa tých ťažkostí. Ale to je tvoj kríž. Jeden kresťan sa sťažoval, mal taký sen, že sťažoval sa, že jeho kríž je veľmi ťažký a prišiel do neba, že aby mu tam vymenili ten jeho kríž. A tak tam mu povedali, že pozri sa, tu je toľko krížov, vyber si, vyber si. A tak ten svoj hneď za dverami tam oprel a rozbehol sa, našiel tam taký malý krížik. Chytil ho, ale to je ťažký, hovorí, toto nebude, aj keď je malý, ale pre mňa je to príliš ťažký. Hovorí, no tento by mohol byť. Tento mi ale tlačí plece. Toto nebude ono. A potom išiel a obišiel to všetko a potom nakoniec za dverami našiel jeden kríž. Chytil ho, hovorí, toto bude to on. A povedali mu, to bol ten, ktorý si tu zložil. To je tvoj oltár. To sú tvoje problémy. Možno, že si myslíš, keby som ja mal také problémy ako brat kazateľ Barkovci, tak aj ja by som tak vedel kázať. Nie? Alebo ako brat Schreiber, aj ja by som bol potom aj kazateľom. Však? Moji drahí, tvoj kríž, tvoje ťažkosti je tvoj oltár. To je ten oltár, na ktorom máš zomierať. Preto ho máš nosiť. Pán Ježiš, keď hovorí, zober svoj kríž, nehovorí, aby si si ho dal do hrdla, ani na ušnice, ani niekto už to aj na prste nenosí, ale tvoj kríž sú tvoje ťažkosti, tvoje problémy. A na čo ich máš nosiť? Na čo ich máš nosiť? Aby si na ňom zomieral. Preto ho máš mať so sebou. Kríž nenechávame doma, ani keď ideme na pracovisko, ani keď ideme do školy, ani keď ideme do zhromaždenia, ani na zborovú hodinu. Vždycky máš kríž so sebou. Máš ho so sebou. Ale na to, aby si na ňom zomieral. V tej chvíli, keď sa ozve tvoje ja. Môže to byť v zbore, môže to byť v škole, môže to byť na pracovisku, môže to byť doma vo dvojici s manželkou. Keď sa ozve tvoje ja, aby si mu zadal ranu. Aby si, nie manželke, ale tomu môjmu ja. Rozumiete? Aby som umlčal to svoje ja. Aby zomrel to moje. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, tá dajte svoje tela, položte sa v obeť, živú obeť Bohu. Nie takto v tvojom srdci, v tvojej duši. Alebo sa nachádzaš na ležisku svojej nemohúcnosti. Rád by si išiel, pochopil si. Viete, kde sa stretol Pán Ježiš Kristus s týmto nemocným? Na tržnici? Alebo niekde inde na ulici? Kde sa stretol s týmto nemocným? V chráme. Všimnite si, v chráme sa stretol. Tento nemocný nešiel nikam inám, išiel do chrámu. Tam ho Pán Ježiš vyhľadal, tak čítal, milý brat. Tak je, brat Ivko, v chráme sa stretol s ním. A tam v chráme sa obetovalo. Išiel tam, do Božej blízkosti, do Božej prítomnosti. Nemôžeš žiť v Božej prítomnosti. Nemôžeš, nech si kazateľ, nech si služobník, alebo nech si radový člen tohoto zboru. Nemôžeš žiť v Božej prítomnosti. Ak si nešiel, ak si nezložil tam na oltár svoj život. Ak je veľa sťažností, ak je veľa bolestí, aj oprávnených, aj všeliatých, to je príčina toho, že si zastal, že si si možno zaľahol v tom dome milosti. Ty potrebuješ ísť ďalej, do Božej prítomnosti, do osobného obecenstva Pánom, hľadať to obecenstvo s ním. Túžiš potom stretnúť sa s Pánom Ježišom v chráme. Túži sa stretávať s ním, keď prídeš sem do zhromaždenia. Chce sa stretávať s Pánom Ježišom. Ako a kde sa môžeme s Pánom Ježišom stretnúť, bratia a sestry? On je tu. Stretli ste sa dnes večer niekto s Pánom Ježišom? A kde ste sa, v čom ste sa s ním stretli? To v jeho slove. Moje slova sú duch a život. Život Ježišov, jeho osoba sa zjavuje v jeho slove. Bratia a sestry, rozumiete tomu? Stretnúť sa s Ježišom v chráme, to znamená, začína hovoriť ku mne slovo. Pán Ježiš hovorí k tebe, hovorí k tvojmu srdcu. Ja stojím pri dveriach a klopem a hovorím k tvojmu srdcu. Staň, vezmi svoju ložu na svedectvo a choď. Na svedectvo tým, ktorí ťa poznali. Na svedectvo tým, ktorí videli tvoju pasivitu. Na svedectvo tým, ktorí nepočuli už roky tvoju modlitbu v zhromaždení. Staň a choď a chváľ Boha. A hovor, aké veľké veci ti učinil. Na svedectvo tým, ktorí videli, že tvoje miesto je prázdne. Na svedectvo tým, ktorí možno pošomrávali, pomrmlávali na tvoj život. Povedz, aké veľké veci ti učinil. A povedz, že ty vidíš Ježiša, že sa s ním stretávaš, že máš s ním obecenstvo, že hovorí k tebe, staň a choď. Amen.
Milí poslucháči, ak máte nejaké pripomienky alebo dodatky k slovenskému vysielaniu, píšte nám na adresu Slovenské vysielanie HCIB PO Box 60 143 Houston, Texas 77 205. Adresu opakujem ešte raz. Slovenské vysielanie HCIB PO Box 60 143 Houston, píše sa to Houston, Texas 77 205 USA.